Agatha Christie. Katardaki Kız. Bele bele işler. George Roland indicə çıxdığı binanın boz fasadına baxaraq əsəbi halda öz-özünə donquldandı. Bu bina pulun hakimiyyətini nümayiş etdirməkdən ötürü tikilib və bu hakimiyyət elə indicə George'un əmsi William Roland'in timsalında özün əsl mənasında göstərmişdi. Əmsindən qalan mirasın varisi olan və parlaq kariyera qazanacağına ümid edən bu cavan oğlan cəmi 10 dəqiqənin ərzində çoxsaylı işsizdən birinə çevrilmişdi. Mr. Roland pərtliklə, "O mənə heç işsizliyə görə vəsait də vermədi," deyə düşündü. Halbuki bacardığım yeganə şey bir qara qəpiyə dəyməyən şeirlər cızmaqara eləməkdir. Bundan artıq əlimdən bir iş gəlmir. Hamısı da dünənki axmaq axşam qonaqlığına görə oldu, deyə kədərlə düşündü. O, Covent Garden'dəki dünənki balı axmaq axşam qonaqlığı adlandırırdı. Mr. Roland oradan bir qədər gec, bəlkə də hədsiz tez və elə bir vəziyyətdə qayıtmışdı ki, ümumiyyətlə, qayıdıb qayıtmadığını da deyə bilmirdi. Əmisinin eşi ağası Rogers işini bilən adam idi və səhəri gün bu barədə ona lazım olan izahatı vermişdi. Ağırdan çatlayan baş ola, bir fincanda tünd çay. İşə onun yarısı əvəzinə 12-yə 5 dəqiqə qalmış gəlmək fəlakətdən xəbər verirdi. 24 il ərzində bütün bunlara barmaq arası baxmış və indi qohumluq borcu kimi, üstəlik George'a maaş verən böyük Mr. Roland sanki yuxudan ayıldı və hər şey onun gözünün qarşısında yeni görkəmdə aşkara çıxdı. George'un cavablarının əlaqəsizliyi heç xoşuna gəlmədi. Bir xeyli yerindəcə quruyub qaldı. Gəncin ağzı orta əsrlər inkvizisiyasının hansısa aləti kimi hələ də açılıb örtülürdü. William Roland bir neçə sərt ifadə ilə qardaş oğlusunu taleyin ümidinə buraxıb, Perudakı neft mədənlərinə yarımçıq qoyduğu işlərinə qayıtdı. George Roland əmisinin ofisi ilə vidalaşıb City-yə yola düşdü. George rasional düşüncəyə malik idi, buna görə də yaranmış vəziyyətdən baş açmaq üçün yaxşıca bir səhər yeməyinin pis olmayacağı qərarına gəldi. Yeyəndən sonra evə irsi malikanəyə yollandı. Qapını açan Rogers'ın sifəti George'un belə vaxtsız qayıdışından dolayı heç bir təəccüb ifadə etmirdi. "Günaydın, Rogers. Lütfən şeylərimi yığ, mən yola düşürəm." "Oldu, sir. Harasa qısa müddətə səfərə gedirsiniz?" "Kifayət qədər uzun müddətlidir, Rogers. Mən bugün koloniyalara gedirəm." "Doğrudan mı, sir?" "Bəli, deyəsən, bunun üçün yaxşı qayıq lazımdır. Sənin qayıqlardan başın çıxırmı, Rogers?" "Sir, hansı koloniyalara getməyə hazırlaşırsınız?" "Heç bir konkret planım yoxdur. Hansın olursa olsun gedərdim. Məsələn, deyək ki, Avstraliyaya." "Sən buna nə deyirsən, Rogers?" Rogers təmkinlə öskürdü. "Sir, mən eşitmişəm ki, hardasa həqiqətən işləmək istəyənlərin hamısını qəbul edən bir kontur var." Mr. Roland maraq və vurğunluqla ona nəzər saldı. "Olduqca dəqiq danışırsan, Rogers. Mən də elə bu cür düşünürdüm. Mən Avstraliyaya getmirəm, hər halda bugün yox. Məlumat kitabçasını mənə gətir. Biz daha yaxınlarda nəsə seçərik." Rogers məlumat kitabçasını gətirdi. George onu ixtiyari yerindən açdı və tez-tez vərəqləməyə başladı. "İran çox uzaqdır. Patni körpüsü isə hədsiz yaxındır. Bəlkə Ramsgate? Yox, heç Reygate də məni o qədər həyəcanlandırmır." "Bəs bu nədir belə?" "Burada Roland qəsri adlanan yer var. Rogers, sən nə vaxtsa onun barəsində eşitmisən?" "Güman edirəm ki, sir, ora Waterloo vağzalından getmək olar." "Sən necə adamsan, Rogers? Hər şeyi bilirsən." "Hə, Roland qəsri. Maraqlıdır ki, ora necə yerdir?" "Mən deyərdim ki, ora o qədər də böyük olmayan yerdir, sir." "Bu daha yaxşı. Rəqib az olar. Bu sakit, balaca kəndin havasında hələ də köhnə feodal ruhu hiss olunur. Rolandlar nəslinin sonuncu nümayəndəsini orada hörmətlə qarşılamalıdırlar. Bir həftə sonra onlar məni Mersetsələr təəccüblənmərəm." O, məlumat kitabçasının qapadı. Seçim edildi, Rogers. Mənim üçün balaca bir sakvoyaj qablaşdır. Məndən aşbaza salam söylə. Bilirsən ki, onun adı Dick Whittingtondur. Ondan sonraki lütfən öz pişiyini müəyyən müddətə mənə verməz ki. Lord Mayor olmağa hazırlaşırsa pişik sadəcə zərurətdir. Təəssüf ki, Sir, pişik indi formada deyil. Elə niyə? Onun ailəsində artım var, 8 bala. Bugün səhər dünyaya gəliblər. Mən bilmirdim, düşünürdüm ki, pişiyin adı Peterdir. Onun adı məhz elə idi. Bu hamı üçün böyük sürprizdir. Bəli, budur. Xarici görünüşün aldadıcı olduğuna nümunə. Neyse, mən pişiksiz getməli olacağım. Şeylərimi elə indi qablaşdır, yaxşı mı? Bəli, sir. Rogers getdi və 10 dəqiqədən sonra qayıtdı. Sir, taksi çağırmaq lazımdır mı? Hə, lütfən. Rogers tərəddüd etdi, amma sonra George-a yaxınlaşdı. Sir, qeyd etməyə cəsarət edirəm, amma yerinizdə olsaydım, bugün Mr. Rowland'ın sizə dediklərinə əhəmiyyət verməzdim. O dəvət olunduğu nahara getmişdi və George, davam eləmə, dedi. Mən başa düşdüm. Bir də ki, onun podaqrası. Bilirəm, bilirəm, Rogers. Sənin üçün çox ağır axşam oldu. Elə hər ikimiz üçün. Amma mən özümü Roland qəsrində nitq söyləyərkən görmək istərdim. Bu, mənim tarixi səfərimin məqsədidir. Poçtum və səhər mətbuatının nəzərdən keçirilməsi vaxtımı çox almaz. Elə dan ətindən qovurma hazırlanmasına qədər çəkər. İndi isə Waterloo-ya. Wellington tarixi döyüş ərəfəsində belə söyləyib. Həmin gün Waterloo vağzalı George'un qarşısına elə də yaxşı görkəmdə çıxmamışdı. Mr. Rowland onu mənzil başına çatdırmalı olan qatarı dərhal tapa bilmədi. Bu qatar digərlərindən heç nə ilə fərqlənmirdi. Elə bil, onun sərnişini yox idi. Mr. Rowland'ın kupesi qatarın lap ön hissəsində birinci dərəcəli vaqondaydı. Paytaxta çökmüş duman gah çəkilir, gah da yenidən yayılırdı. Platforma boş idi və sakitliyi yalnız paravozun astmatik öskürək tutmaları pozurdu. Amma bu vaxt hadisələr ağla sığmaz sürətlə inkişaf etməyə başladı. Əvvəlcə bir qız peyda oldu. O qapını dartıb açdı, kupeyə şığıyaraq artıq mürgüləməyə başlayan Mr. Rowland'ı oyatdı və çığırdı. O, gizlədin, lütfən, məni gizlədin. George hərəkət adamı olduğundan bunu nə üçün etməli olduğunu fikirləşməyə vaxtı yox idi. Qatar kupesində gizlənməkdən ötürü yalnız bir yer var, oturacağın altı. Bir neçə saniyəyə qız ora girdi. Oturacağın üstündə isə George öz sakvayajını qoydu. Amma bu an kupenin pəncərəsində qəzəbdən əyilmiş kişi sifəti zühur etdi. Mənim qardaşım qızı burdadır. Hanı mənim qardaş qızım? Az qala nəfəs çəkməyən George küncdə dirsəklənib axşam qəzetinin idman köşəsinə baxırdı. O, vacib işlərdən yayındırılmış şəxs görkəmində qəzeti kənara qoyub nəzakətlə soruşdu. Nə olub, sir? Qardaşım qızı, siz onu neynədiniz? Ən yaxşı müdafiənin hücum olduğunu düşünüb George hərəkətə keçdi. Öz əmsinin səsini yamsılayaraq, sizin nə həddiniz var, deyə qışqırdı. Belə qeyzli müqavimət gözləməyən naməlum şəxs susması ilə George'un onu gözdən keçirməsinə imkan yaratdı. O, tosqun idi və sanki bir müddət qaçmalı olmuş kimi ağır-ağır tövşüyürdü. Başı embroz qırxılmışdı və Hogan Sollernəlin əqidəli ardıcılı kimi yuxarı burulmuş bığ saxlamışdı. O, ləhcə ilə danışırdı və özü mundirdə daha yaxşı hiss etdiyinə dəlalət edən qaməti vardı. George, əsl Britaniyalı kimi bütün əcnəbilərə, ələxüsus da almanlara məlum təlqinlə yanaşırdı. O, sizin nə həddiniz var, ser, deyə təkrar etdi. Əcnəbi, o bura girdi, cavabını verdi. Mən onu gördüm, siz onu neynədiniz? George qəzeti kənara qoydu və pəncərədən çölə boylandı. Nə olub, deyə bağırdı. Bu şantajdır, amma belə şeylər mənə keçməz. Mən sizin barənizdə hər şeyi Daily Morning-dən oxumuşam. Konduktor, bura gəl. Mübahisəni görmüş qatar bələdçisi artıq onlara tərəf tələsirdi. Bura gəl, konduktor. Mr. Rowland qarşısında aşağı təbəqələrin əyildikləri yekəxana tonundan dilləndi. Bu subyekt mənim zəhləmi tökür. O məni şantaj eləməyə çalışır. O deyir ki, güya burada onun qardaşı qızını gizlətmişəm. Burada belə şeylərlə məşğul olan hər cür əcnəbilər yetərincədir. Buna nəhayət ki, son qoymaq lazımdır. Onu buradan aparın. Bu da mənim vizit kartım. O sizə gərək olar. Konduktor nəzərlərini onların birindən digərinə çevirdi. Qərar tez çıxarıldı. Təcrübə ona əcnəbilərə nifrət etməyi və birinci dərəcəli vaqonda səyahət edən yaxşı geyinmiş centilmenlərə hörmət göstərməyi öyrətmişdi. O, əlini zəhlə tökən subyektin çiyninə qoyub, haydi, dedi, gedin buradan. Əcnəbi həmin böhranlı anda ingilis dilini unudaraq öz doğma dilində qəzəbli söyüşlər yağdırdı. Konduktor, yaxşı, kifayətdir, dedi. Buradan uzaqlaşın, qız burada yoxdur. Fit səsləndi. Qatar yavaşca perondan aralandı. George platformanın göründüyü müddətdə pəncərənin qarşısında qaldı, sonra döndü. Sakvayajını götürdü və onu yataq yerinə atdı. O, hər şey qaydasındadır, çıxa bilərsiz, dedi. Qız çölə çıxaraq içini çəkdi. Aman Allah, sizə necə təşəkkür edim? George üsulluca dilləndi. Dəyməz, inandırıram ki, bu mənə məmnunluq gətirdi. O, ruhlandırıcı təbəssümdən qıza baxdı. Qız sanki nəyisə axtarırmış kimi karıxmış halda baxırdı. Bu an o, qarşıdakı ensiz güzgüdə öz əksin görüb dərindən ah çəkdi. Belə düşünmək səhv olardı ki, xidmətçilər oturacaqların altını hər gün süpürürlər. Hər şey bunun əksin deyirdi. Amma ola da bilər ki, toz və his zərrələri doğma yuvaya uçan quşlar kimi özlərinə yol tapmışdılar. Qız elə qəfil peyda olmuş və sığınacağında elə sürətlə daldalanmışdı ki, George onu lazımınca gözdən keçirdə bilməmişdi. Amma onun gənc, gözəl və yaxşı geyinmiş olduğunu görə bilmişdi. İndi isə onun qırmızı papağı əzilmiş, sifəti isə toza bulaşmışdı. Qıza yalnız ah çəkmək qalırdı. Qız çantasını qapdı. George ədəblə pəncərəyə tərəf döndü. London ətrafının və Temzanın mənzərələrindən həzz almağa başladı. Qız təkrarən, mən sizə necə minnətdarlıq edə bilərəm, deyə soruşdu. Bunu söhbətin davamına işarə kimi qəbul edən George ona tərəf döndü və yenə bu dəfə daha böyük hərarətlə nəzakətli təşəkkürün bildirdi. Qız sadəcə cazibədar idi. George özlüyündə indiyə qədər belə gözəl qız görmədiyini qeyd etdi. Bu kəş onda mərifət coşqusu doğurdu. Qız hissiyatla, mənə elə gəlir ki, bütün bunlar sadəcə çox gözəl oldu, dedi. George, nə danışırsınız? Mənim üçün boş şeydi. Mən sizə kömək etdiyimə görə məmnun idim, deyə mızıldandı. Qız təkrarən, çox gözəl idi, dedi. Şübhəsiz ki, indiyə qədər rastlaşdığın qızların ən gözəli ilə yanaşı olmaq və onun sənin gözlərinə baxaraq əla olduğunu deməsi çox xoşdu. George bundan sadəcə nəşələnirdi. Sonra ağır sükut başladı. Nəhayət, deyəsən, qızın ağlına gəldi ki, ondan izahat gözlənilir. O bir qədər qızardı və həyəcanla, mən özümü çox naqola hiss edirəm, dedi. Amma qorxuram ki, sizə heç nə izah edə bilməyəcəm. O, kədər və inamsızlıqla George-a baxdı. İzah edə bilməzsiz? Yox. Bu ki, əladır, Mr. Roland entuziazmla bildirdi. Anlamadım. Mən dedim ki, bu olduqca əladır. Lap bütün gecəni ayrıla bilmədiyin kitabların birində olduğu kimidir. Mütləq birinci fəsildə qəhrəman qız deyir. Mən bunu sizə izah edə bilmərəm. Amma kitabın sonunda o hər şeyi izah edir və onun bunu əvvəldən niyə etmədiyini heç bir real səbəb görmürsən. Yəqin ki, bu bütün hekayəni körləyə bilərdi. Bu sirrə qarşacağımın olmasının mənə necə xoş olduğunu ifadə edə bilmirəm. Mən bilmirdim ki, bu belədir. Şübhə etmirəm ki, fövqəladə əhəmiyyətli gizli sənətlərlə və Balkan Ekspresi ilə necəsə əlaqədardır. Mən Balkan Ekspresinə valihəm. Qız şübhə ilə ona nəzər saldı və kəskin şəkildə nə üçün Balkan Ekspresini xatırlatdınız deyə soruşdu. Məni qeyri-təvazökar saymayın, George əlavə etməyə tələsdi. Mən düşündüm ki, sizin əminiz həmin qatarla gəlib. Mənim əmim? O susdu və yenidən başladı. Mənim əmim. George şəfqətlə. Tamamilə doğrudur, dedi. Mənim özümün də əmim var. Heç kəs əmi dayısına görə cavab verə bilməz. Qohumluq əlaqələrinin bura dəxli yoxdur. Bu, mənim fikrimdir. Qız gözlənilmədən qəhqəhə çəkdi. O, yenidən danışanda George yüngül əcnəbi ləhcə hiss etdi. Halbuki əvvəl onu ingilis bilmişdi. Siz necə də qeyri-adi adamsız, Mr. Roland, amma dostlar üçün sadəcə George. Mənim adım isə Elizabethdir. O qəfil sustu. George, Elizabeth adı mənim xoşuma gəlir. George onun ani çaşqınlığını pərdələmək üçün bu sözləri dedi. Ümid varam ki, sizə sadəcə Bessi demirlər. Qız başını buladı. Lap yaxşı, George dedi. İndi biz tanış olduqdan sonra işləri qaydaya salmaq lazımdır. Elizabeth, qalxsaydınız paltonuzun tozunu çırpardım. Qız itayətlə qalxdı. George'un hərəkətləri də sözləri kimi iltifatlı idi. Sağ olun, Mr. Roland. George, yadda saxlayın, dostlar üçün George. Həm də mənim köpəmə daxil olub oturacağın altına girəndən və məni əminizə yalan deməyə məcbur edəndən sonra dostum olmaqdan imtina etməyiniz tərəfinizdən hörmətsizlik olardı. Razılaşırsınızmı? Əlbəttə, George. Bax, belə daha yaxşıdır. Elizabeth sol çiyninin üstündən özünə baxmağa çalışaraq, mən necə görünürəm, deyə soruşdu. Siz gözəl görünürsünüz, George özünü ələ alaraq qətiyyətlə bildirdi. Qız, bütün bunlar elə gözlənilməz oldu ki, dedi. Hə, yəqin ki. O, bizi taksidə, sonra da məni izləyərkən qaçdığım vağzalda gördü. Yeri gəlmişkən bu qatarara gedir. George qətiyyətlə Roland qəsrinə cavabını verdi. Qız şübhəylə ona baxdı. Roland qəsrinə? Əlbəttə dərhal yox. Çox yavaş-yavaş və uzun sürən dayanacaqlardan sonra. Amma gecə yarısına qədər ora çatmağa ümid edirəm. Köhnə cənub-qərb xətti olduqca etibarlıdır. Astadır, lakin etibarlıdır. Əminəm ki, cənub dəmir yolu qədim ənənələrin qoruyur. Elizabeth tərəddüdlə, mən Roland qəsrinə getməyimin zəruriliyinə əmin deyiləm. Siz məni məyus edirsiniz. Ora gözəl yerdir. Siz nə vaxtsa orada olmuşsunuz, George? Hələ yox. Amma əgər Roland qəsri xoşunuza gəlmirsə, burada gedə biləcəyiniz xeyli sayda yer var. Bu, Oaking, Weybridge ya da Wimbledon-dur. Qatar tez-tez dayanır. Qız, bəli, dedi. Mən burada qatardan düşüb maşından Londona çata bilərəm. Düşünürəm ki, bu ən yaxşı variantdır. Elə bu an qatarın sürəti azalmağa başladı. Mr. Roland yalvarıcı nəzərlə qıza baxdı. Əgər sizin üçün başqa heç nə edə bilmərəmsə, həqiqətən yox, siz mənim üçün onsuz da çox şey etdiniz. Fasilə yarandı, amma sonra qız gözlənilmədən qərara gəldi. Mən sizə izah eləmək istəyirəm. Mən, Allah xatirinə bunu etməyin, bu hər şey körləyər. Yəni, həqiqətən mi, mən sizə heç nə ilə kömək edə bilmərəm. Məsələn, məxfi sənətləri Viyanaya aparmaq yaxud nə isə belə bir şey. Belə hallarda həmişə məxfi kağızlar olur. Mənə şans verin. Qatar dayandı. Elizabeth cəld platformaya çıxdı. Qız döndü və açıq pəncərdən ona dedi. Siz ciddi deyirsiniz? Həqiqətən bizim üçün, mənim üçün nə isə edə bilərsiniz? Mən sizdən ötürü hər şey edərəm, Elizabeth. Hətta səbəbləri sizə izah etmədən belə? Səbəbləri aydınlaşdırmağa nifrət edirəm. Hətta bu təhlükəli olsa belə? Nə qədər təhlükəli olsa, bir o qədər yaxşıdır. Qız bir dəqiqə tərəddüd etdi, amma sonra deyəsən qərara gəldi. Sanki kimisə axtarırmış kimi pəncərədən boylanın. Mr. Roland onun göstərişini yerinə yetirməyə çalışdı. Siz açıq rəngli palto geymiş kiçik qara saqqallı o şəxsi görürsünüzmü? Onu izləyin, müşahidə edin ki, o nə edir və hara gedir. Mr. Roland, elə bu, deyə soruşdu. Sonrakı göstərişlər sizə çatdırılacaq. Ona nəzarət edin və bunu qoruyun. Qız möhürlənmiş zərfi onun əlinə verdi. Göz bəbəyi kimi qoruyun. Bu, hər şeyi açardı. Qatar tərpəndi. Mr. Roland platformadan enən Elizabeth'in mütənasib və cazibədar fiqurunu nəzərləri ilə ötürərək uzun-uzadı pəncərə qarşısında qaldı. O, əlindəki möhürlü kiçik zərfi möhkəmcə sıxırdı. Onun yolunun qalanı yeknəsə idi və macerasız keçdi. Qatar olduqca yavaş gedir və tez-tez dayanırdı. George hər dayanacaqda onun müşahidə obyektinin qatardan düşdüyünə ümid edərək pəncərədən çölə boylanırdı. Dayanmalar xüsusən uzun olanda bəzən hətta platformada gəzinir və əmin olurdu ki, saqqallı hələ də qatardadır. Son stansiya Portsmouth idi və qara saqqallı sərnişində məhz orada qatardan düşdü. O, ikinci dərəcəli kiçik hotelə istiqamətləndi və orada nömrə tutdu. Mr. Roland də ondan nümunə götürdü. Nömrələr eyni mərtəbədə yerləşirdi. Onları yalnız iki qapı ayırırdı. Xidmət George üçün tamamilə dözülən idi. İzləmə işində o tam səriştəsiz olsa da özünü doğrultmaq və Elizabeth'in inamını əldə etmək istəyirdi. Nahar zamanı George'a onun müşahidə obyektinin masasının yaxınlığındakı masa qismət oldu. Restoran yarayacan boş idi. Müştərilərin çoxu kifayət qədər mötəbər görünürdü və nahar edirdilər. Yalnız bir nəfər, balaca, kürən saçlı və bığlı, paltarına görə cıdır həvəskarını xatırladan onun diqqətini cəlb etdi. Deyəsən o da George'la maraqlanırdı və naharın axırında ona birlikdə içməyi və bilyard oynamağı təklif etdi. Amma qarasaqqallının papaq və paltosunu geyindiyini görən George təklifdən nəzakətlə imtina etdi. Sonra o, küçəyə çıxaraq yeni qüvvə ilə güdməyə başladı. İzləmə uzun və yorucu idi. Axırda da məlum oldu ki, o əvvəlki yerə qayıdıb. Bu şəxs Portsmouth'un küçələri ilə 4 mil gəzərək yenidən hotelə qayıtdı. George isə onu daban basma təqib edirdi. Şübhələr onu həyəcana gətirməyə başladı. Bəlkə saqqalı onun mövcudluğunu duyub. O, holda dayanaraq bu sualı götür-qoy edərkən giriş qapısı açıldı və kürənbıq daxil oldu. Deyəsən, o da təqibdə iştirak etmişdi. Gözlənilmədən ona müraciət edən gözəl qapıcı qız George'un fikirlərini dağıtdı. Mr. Roland, siz? İki centilmən sizi görmək istəyir. İki əcnəbi centilmən. Onlar koridorun arxasındakı kiçik otaqdadılar. Bir qədər təəccüblənən George həmin otağı axtarıb tapdı. Orada oturan iki nəfər qalxıb ədəblə ona təzim etdi. Lord Roland, Sir, şübhə etmirəm ki, siz bizim kim olduğumuzu başa düşdünüz. George nəzərlərini onların birindən digərinə yönəltdi. Danışan ingilis dilini əla bilən, çal saçlı, mötəbər centilmen öz yoldaşından yaşlı idi. İkincisi hündür, bir balaca sızanaqlı, tutqunluğunu körləyən, tevton sifətli cavan şəxs idi. Bu centilmenlərdən heç birinin Waterloo vağzalında toqquşduğu xoşa gəlməz tip olmadığına əmin olan George rahatlıqla təklif etdi. Əyləşin, cənablar, sizinlə tanışlığıma çox şadım. Nə seçmək istəmirsiniz ki? Yaşlı şəxs etiraz işarəsi göstərdi. Sağ olun, Lord Roland, istəmirik. Bizim çox az, sizə bircə sual verəcək qədər vaxtımız var. George, tərəfinizdən ser adlandırılmağım mənə olduqca xoşdur, dedi. Heyif ki, siz içmək istəmirsiniz. Nə sualınız var? Lord Roland, siz Londonu məlum qadının müşayiəti ilə tərk etmişsiniz. Bura isə tək gəlmişsiniz və o hardadır? George, sevimli povestinin qəhrəmanını yamsılayaraq ayağa qalxıb, başa düşmürəm ki, siz nə danışırsınız, dedi. İcazənizlə xudafizləşək. Yox, siz başa düşürsünüz ki, nə məsələdir? Siz gözəl başa düşürsünüz. İndiyə dək susan gənc çığırdı. Siz Alex'i nə eləmsiniz? Sakitləşin, sir, digər cənab mızıldandı. Xahiş edirəm, sakitləşin. George, sizi inandırıram ki, dedi. Bu ad mənə tanış deyil. Burada nə isə bir səhv var. Yaşlı şəxs diqqətlə ona baxdı. Buna inanmaq çətindir. Mən portiyədən öyrənməyi özümə eyib bilmədim. Siz özünüzü Roland qəsrindən olan cənab Roland kimi təqdim etmişsiniz. George qızardı və pərtliklə izah elədi. Bu sadəcə zarafat idi. Necə də miskin kələkdir. Gəlin məsələnin ətrafında fırlanmayaq. Üliyyə həzrət ardadır. Əgər siz Elizabeth'i nəzərdə tutursunuzsa, Cavan şəxs yenə də ayaq sıçradı və zingildədi. Həyasız donuz, onun barəsində belə danışma. Digər cənab yavaşça dedi. Yəqin ki, sizə yaxşı məlumdur. Mən böyük Katonya, Hersaginyası, Anastasiya, Sofiya, Aleksandra, Maria, Yelena, Olga, Yelizavetanı nəzərdə tuturam. Mr. Roland yalnız o oh, deyə bildi. O, Katonya barədə eşitdiklərini xatırlamağa çalışdı. Deyəsən, bu kiçik Balkan krallığı idi və orada inqilab baş vermişdi. Məncə biz eyni xanımı nəzərdə tuturuq, George gülümsədi. Sadəcə mən onu Elizabeth kimi tanıyıram. Gənc şəxs, mən sizi duelə çağırıram deyə bağırdı. Biz atışacağıq. Atışmaq? Bəli, dueldə. Mr. Roland qətiyyətlə, mən heç vaxt dueldə atışmamışam dedi. Nə səbəbə? Ağrıdan qorxuram. Bəs belə, onda siz məndən ən azı şillə alacaqsınız. Cavan centilmen qəzəblə George'un üzərinə şığıdı. Sonra nə baş verdiyini sezmək çətin idi, amma o, havada yarım dairə cızdı və boğuq taqqıltı ilə döşəməyə düşdü. O, özünü tamamilə itirmişdi. Mr. Roland mehribanlıqla gülümseyirdi. Dedim axı, çox qorxuram ki, məni ağırda bilərlər. Ona görə də jiu-jitsu-nu öyrənməli oldum. Sakitlik yarandı. Əcnəbilər ilk baxışdan fövqəladə dərəcədə mehriban görünən bu şəxsə şübhə ilə baxırdılar. Onlar birdən anladılar ki, laqeyd görkəminə baxmayaraq o təhlükəli ola bilər. Gənc tefton sifət hiddətdən ağardı və fışıldadı. Siz buna görə təəssüflənəcəksiniz. Yaşlı centilmen öz ləyaqətini saxlaya bilirdi. Lord Roland, bu sizin sonuncu sözünüzdür. Siz Üliya Həzrətin harda olduğunu deməkdən imtina edirsiniz? Bunu özüm də bilmirəm. Bəlkə düşünürsünüz ki, mən sizə inanıram. Sir, təəssüflənirəm ki, siz inamsız insanlar tipinə aidsiniz. Yaşlı əcnəbi başını yüngülcə bulayıb dedi. Bu hələ hamısı deyil. Siz hələ barəmizdə eşidəcəksiniz. Və hər ikisi çölə çıxdı. George əlini alnına vurdu. Hadisələr ağla sığmaz sürətlə inkişaf edirdi. Ehtimal ki, o böyük Avropa qalmaqalına ilişmişdi. George, bu bəlkə də hətta yeni müharibəyə gətirə bilər. Ümidi ilə düşünərək, qara saqqalı şəxsi axtarmağa getdi və onu holda tapdı. George əks küncdə əyləşdi. Bir neçə dəqiqə sonra qara saqqal qalxdı və öz nömrəsinə getdi. George onun qapını necə örtdüyünü də gördü və ürəyi yerinə gəldi. Mütləq doyunca yatmalıyam deyə donqullandı. Bu sadəcə zəruridir. Amma bu vaxt qəfil fikir onu nərzəyə saldı. Bəlkə qarı saqqallı George'un onun pustuğunu duyub. Axı George yatdığı müddətdə o gecə ilə aradan çıxa bilər. Mr. Roland bir qədər fikirləşib bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün üsul tapdı. O corablarından birini çözələdi və kifayət qədər uzun ipək sap əmələ gəldi. Sonra öz otağından oğrunca çıxdı və sapın ucunu poçt markasının kağızı ilə saqqallının qapısına birləşdirdi. Sapı öz otağına qədər çəkdi və ucuna bir axşam qonaqlığından yadigar qalan balaca gümüş zınqıra bastı. George özündən razı qaldı. Qarı saqqallı öz otağından çıxmağa cəhd edən kimi George zınqıravın zəngi ilə bu barədə xəbərdar olacaqdı. George bu işini bitirib, vaxt itirmədən çarpayıya uzandı. Balaca zərfi ehtiyatla balıncının altına qoydu. Bu məqamda düşüncəyə daldı. Onun fikirlərini belə ifadə etmək olardı. Anastasiya, Safiya, Maria, Aleksandra, Olga, Yelizaveta. Hamısı cəhənnəm olsun, mən yalnız biri üçün darıxmışam. Amma o dərhal yuxulaya bilmədi. Yaranmış vəziyyəti qiymətləndirməyin qeyri-mümkünlüyü onu üzürdü. Bütün bunlar nə deməkdir? Qaçmış böyük Hersaginya, mühürlü zərf və qara saqqallı arasında hansı əlaqə var? Böyük Hersaginya nədən qurtulmağa çalışırdı? Əcnəbilər bilirmi ki, zərf ondadır? Orada nə var? Onu qıcıqlandıransa, əzabverici suallara cavab tapa bilməməsi idi. Tezliklə Mr. Roland yuxuya daldı. Onu zınqırovun kəskin səsi oyatdı. O dərhal özünə gələ bilmədi. Tam ayılmaq üçün ona dəqiqə yarım vaxt gərək oldu. Sonra ayağa sıçradı. Ev çəkmələrini geyindi və yavaşca qapını açıb dəhlizə çıxdı. Dəhlizin sonunda görünən kölgə getmək lazım olan istiqaməti ona göstərdi. Mr. Roland səssiz yeriməyə çalışaraq kölgənin ardınca getdi və qara saqqallının vanna otağına daxil olduğunu görməyə macal tapdı. Bu çox qəribə idi, çünki onun öz nömrəsinin qarşısında da hamam vardı. George divara qısılaraq baş verənləri yarıqdan müşahidə edirdi. Bu şəxs diz üstə vannanın yanında dayanaraq onun arxasındakı plintusda nə isə edirdi. Orada 5 dəqiqə qalıb sonra ayağa qalxdı və George da sakitcə aradan çıxmalı oldu. Qapısının kölgəsində dayanaraq o saqqallının öz nömrəsinə girdiyini gördü. George düşündü. Yaxşı, vanna otağının sirri sabah səhər açılır. O çarpayı uzandı və əlini balıncın altına saldı ki, qiymətli zərfin yerində olduğunu yoxlasın. Növbəti anda o vahimə ilə yatağında eşələnirdi. Zərf heç yerdə yox idi. Baş verən əhvalat onu o qədər təbdən çıxartdı ki, səhəri gün bekonla qayğanağı tam iştahsız yedi. O, Elizabeth'i itirmişdi. Onun etibar etdiyi zərf itmişdi və vanna otağının sirri heç cür bu itkinin yerini verə bilməzdi. Bəli, şübhəsiz George axmaqlıq etmişdi. Səhər yeməyindən sonra o yenidən yuxarı qalxdı. Dəhlizdə dayanmış qulluqçu qayğılı görünürdü. George sadə dilliklə soruşdu. Nə olub, quzum? Ser, burada yaşayan centilmen onu 9-un yarısında oyatmağa tapşırmışdı, amma indi o cavab vermir və qapı bağlıdır. George, davam etdirməyinizə dəyməz, dedi. Onun başındakı fikirlər qarışırdı. Tələsi öz nömrəsinə daxil oldu. Amma hazırladığı plan inanılmaz hadisə səbəbindən gözlənilmədən təxirə düşdü. Gecə ondan oğurlanmış zərf tualet masasının üstündə idi. George onu qapdı və diqqətlə nəzərdən keçirdi. Hə, şübhəsiz bu həmin zərfdir. Amma möhürü qırılıb. Bir dəqiqəlik tərəddüddən sonra George onu açdı. Əgər başqaları zərfin içindəkini görüblərsə, George niyə baxmasın ki? Bundan başqa zərfdə olanı oğurlaya bilərdilər. Kağız açanda o adətən zərgərlik bəzəklərinin satıldığı balaca qutu tapdı. George qutunu açdı. Onun içində yastı qızıl nişan üzüyü vardı. O üzüyü gözünə yaxınlaşdırdı. Üzüyün üstündə heç bir yazı, onu digər nişan üzüklərindən fərqləndirə biləcək heç nə yox idi. George başını inilti ilə qollarının üstünə buraxdı. O, bu dəlilikdir deyə mızıldandı. Bunun belə olduğuna şübhə etməyə dəyməz. Amma birdən qulluqçunun ona dediyini xatırladı və baxdı ki, çöldən pəncərənin aşağısı ilə enli karnez gedir. O qəhrəmanlıq göstərməyə heç də can atmırdı, amma maraq və hirsdən doğan həyəcandan qeyri-adi nə isə edə bilərdi. George pəncərənin haşiyəsinə qalxdı və bir qədər sonra pəncərədən qara saqqalının otağına göz gəzdirdi. Pəncərə açıq, otaq boş idi. George yaxınlıqdakı yüngül yanğın nərdivanını gördü. İndi aydın oldu ki, izlənilən şikar necə yayınıb. George pəncərədən otağa girdi. Qara saqqalının yox olması onu çaşqınlığa saldı. Bu tapmacanın həllinə hansısa açar olmalıdı. O, dolu sakvayajdan başlamaqla ətrafdakı hər şeyi nəzərdən keçirməyə başladı. Ancaq bu vaxt olduqca zəif, amma şübhəsiz otaqdan gələn səs onun diqqətini cəlb etdi. George-un nəzərləri böyük şkafda dayandı. O, şkafa tərəf atıldı və qapısını açdı. Bunu edən kimi içərdən sıçrayan adam onun qucağına düşdü. Amma onda xüsusi düşmənçilik görünmürdü. George-un heç bir hiləgər fəndi uğur qazanmadı. Nəhayət ki, döyüşənlər tam halsızlıqla yerə yıxıldılar və məhz onda George rəqibini gördü. Bu həmin kürənbığlı idi. George, sizin nə həddiniz var? Deyə qışqırdı. Kürənbığlı cavab əvəzinə vizit kartını çıxartdı və George-a uzatdı. George ucadan oxudu. Müfəttiş Gerald, Stockland Yard. Məhz belədir, sir. Bu iş barədə bildiklərinizin hamısını mənə danışsanız çox minnətdar olaram. George fikirli, bütün bunları sizə danışmalıyam mı? Deyə soruşdu. Bilirsiniz, cənab müfəttiş, düşünürəm ki, siz haqlısınız. Gəlin daha münasib yerə keçək. Barın sakit küncündə George ürəyini boşaltdı. Müfəttiş Gerald canyananlıqla onu dinlədi. George danışandan sonra o, siz düzgün qeyd edirsiniz, olduqca qəribə işdir. Bu məsələdə mənim üçün də xeyli anlaşılmazlıq var. Amma iki ya üç məqamı izah edə bilərəm. Mən bura bizim qara saqqallı tanışımızın Mardenberg'in ardınca gəlmişəm və sizin gözlənilmədən peyda olmağınız və onu izləməyiniz mənə şübhəli göründü. Mən sizi öyrənə bilmədim. Keçən gecə siz nömrədə olmayanda mən ora girdim və baloncun altındakı kiçik zərfi götürdüm. Onu açanda başa düşdüm ki, bu mənim axtardığım deyil və ilk imkan düşən kimi onu sizə qaytardım. George fikirli halda, bəli, həqiqətən bu vəziyyəti bir qədər aydınlaşdırır, dedi. Bütün bu vaxt ərzində mən özümü yəqin ki, ən geridə qalmış uzun qulaq kimi aparmışam. Nə danışırsınız, sir? Siz istənilən naşıdan daha yaxşı hərəkət etmişsiniz. Siz dediniz ki, bugün səhər vanna otağına daxil olub, plintusun arxasında gizlədilmiş şeyi götürmüşsünüz. George qaşqabaqlı. Bəli, amma bu yalnız sevgi məktubudur, dedi. Nə deyirsinizsə deyin, gərək mən öz burnumu bu binəvanın şəxsi həyatına soxmayaydım. Sir, məktuba baxmağıma etiraz etməzsiniz ki? George qatlanmış məktubu cibindən çıxartdı və müfəttişə verdi. Müfəttiş məktubu oxudu. Siz tamamilə haqlısınız, sir. Bu, sevgi məktubudur. Ancaq diqqətlə baxılsa, mən sizə olduqca minnətdaram, sir. Bu, Portsmouth limanının müdafiə planıdır. Nə? Bəli, bu gentleman bizim nəzarətimiz altındaydı. Amma bizdən qaça bildi. O ən qara işi qadına tapşırıb. Qadına? George maraqlandı. Onun adı nədir? O müxtəlif adlar altında peyda olur, sir. Daha çox Betty, Bright Eyes kimi. Yeri gəlmişkən o gənc və olduqca qəşəkdir. George, Betty Bright Eyes deyə təkrar etdi. Təşəkkür edirəm, cənab müfəttiş. Bağışlayın, sir, siz özünüzü pis hiss edirsiniz? Yaxşı hiss etmirəm, mən özümü xəstə sayıram. Fikirləşirəm ki, mənə ilk qatarla şəhərə qayıtsam yaxşıdır. Müfəttiş saatına baxdı. Tezliklə sərnişin qatarı yola düşür, sir, amma o çox yavaş gedir. Ekspresi gözləmək daha yaxşıdır. George qaşqabaqla, bunun mənası yoxdur, dedi. Heç bir qatar mənim dünən gəldiyimdən yavaş gedə bilməz. Yenidən birinci dərəcəli vaqona minən George asudə vaxtında təzə qəzeti oxumağa başladı. Birdən o diksindi və gözlərini balaca qeydə zillədi. Dünən Londonda Exminster Markizinin ikinci oğlu Lord Roland qeydlə böyük Katoniya Hersoqinyası Anastasiyanın nikah mərasimi baş tutub. Mərasim barədə əvvəldən elan olunmayıb. Böyük Hersoqinya Katoniyadakı çevrilişdən dərhal sonra əmsi ilə birlikdə Parisə gedib. O, Lord Rolandla Katoniyada Britaniya səfirliyinin katib olarkən rast gəlib. Həmin vaxtdan da onların tanışlığı başlayıb. Mr. Roland heç nə anlaya bilmirdi. Sanki onun bütün suallarına cavablar olan qəzet sətirlərinə baxmaqda davam edirdi. Qatar kiçik stansiyada dayandı və vaqona bir qadın daxil oldu. O, George'un qarşısında əyləşdi və mehribanlıqla, sabahın xeyir, George, dedi. George, aman Allah, deyə qışqırdı. Elizabeth. Qız ona gülümsədi. Bu mümkün olsaydı, qız daha da gözəl olardı. Bura baxın, George qəzeti ona uzatdı. Allah xatirinə deyin, siz kimsiz? Böyük Hersoqinya Anastasiya yoxsa Betty Bright Eyes? Qız diqqətlə ona baxdı. Nə oyam, nə də o birisi. Mən Elizabeth Geytəm. İndi mən hər şeyi sizə danışa bilərəm. Bundan başqa mən üzr istəməliyəm. Bilirsinizmi, Roland, o mənim qardaşımdır. Həmişə Alex'ə vurğun olub. Bu böyük Hersoqinyadır? Bəli, yaxınları onu belə çağırır. Dediyim kimi, Roland həmişə onu sevib, qız da onu. Sonra inqilab baş verdi və Alex Paris'ə köçdü. Onlar evlənməyə hazırlaşırdılar ki, Kansler Şturm Alex'i qaytarmaq və onu əmsi oğlu, iyrənç və sızanaqlı şahzadə Karla ərə getmək məcbur etmək üçün gəldi. George, deyəsən biz onunla rastlaşmışıq, deyə qeyd etdi. Alex Şturm'a sadəcə nifrət edirdi, amma əmsi şahzadə Osric Roland'la görüşməyə ona qadağan etdi. Buna görə də Alex İngiltərəyə qaçdı. Mən onu qarşılamaq üçün bura gəldim və həmin vaxt Şotlandiyada olan Roland'a telegram vurduq. Ən sonunda biz taksi ilə nikahın qeyd olunduğu kontora gələrkən, digər taksidə oturmuş şahzadə Osriklə üzə gəldi. O bizi təqib etdi və biz artıq nə edəcəyimizi bilmirdik. Axı o qalmaqal sala bilərdi. Bundan başqa o Alex'in qəyyumudur. Bu yerdə məndən parlaq ideya yarandı. Onunla yerimi dəyişmək. Bizim zamanədə qız son dəblə geyinibsə, onun burnunun ucundan başqa heç yeri görünmür. Mən Alex'in qırmızı şlyapasını, enli mixəyi paltosunu geydim. O isə mənim boz paltomu. Biz taksi sürücüsünə Waterloo vağzalına sürməyi tapşırdıq. Mən maşından tullandım və vağzala tərəf qaçdım. Biclik baş tutdu. Koca Osirek takside kiminsə qaldığına diqqət yetirməyərək qırmızı şlyapanın ardınca qaçdı. O əlbəttə mənim sifətimi nəzərdən keçirməyə heç cəhd də etmədi. Odur ki, mən kupenizə soxuldum və sizə etibar etdim. George, mən də öz rolumu yaxşı oynadım, dedi. Bunu heç vaxt unutmaram. Məhz buna görə də sizdən üzr diləmək istəyirəm. Ümidvaram ki, sizin mənə elə dacığınız tutmur. Siz macəranı elə arzulayırdınız ki, kitablarda olduğu kimi mən tovlanmağıma müqavimət göstərə bilmədim. Mən platformadakı ən şübhəli şəxsi seçdim və onu izləməyi sizə tapşırdım. Sonra da sizə zərf verdim. İçində nişan üzüyü olan zərf. Bəli, onu Alex'le birlikdə almışdıq. Çünki Roland Şotlandiyadan lap nikah ərəfəsi gələ bilərdi. Bundan başqa əlbəttə başa düşürdüm ki, mən Londona qayıdanda üzük onlara lazım olmayacaq. Çünki artıq yenisini alacaqdılar. Bəli, George nəfəsini dərdi. Siz mənə izah edəndən sonra hər şey çox sadədir. İcazə verin, Elizabeth. O qızın sol əlindəki əlcəyi çıxartdı və atsız barmağında üzük olmadığını görüb rahatlıqla köksünü ötürdü. O, hər şey qaydasındadır, dedi. Hər halda üzük itib batmaz. Elizabeth, amma mən sizin barənizdə heç nə bilmirəm, deyə etiraz etdi. George, siz bilirsiniz ki, mən necə xoşa gələnəm, dedi. Öz aramızda mən də sizin barənizdə yalnız Lady Elizabeth Gate olduğunuzu bilirəm. Ah, George, siz snobsunuz? Düşünürəm ki, bəli. Mən Kral Georg'un məni yenidən görmək üçün yarım krona verməsi barədəki uşaqlıq yuxumu hatırlayıram. Amma indi öz əmmi düşündüm. Bax, o əsl snobdur. O biləndə ki, mən sizinlə evlənirəm və ailəmizdə titullu xanım olacaq, məni əl üstü özünə şərik edəcək. George, o çox varlıdır. Elizabeth, siz tamahkarsınız? Dəhşətli dərəcədə. Mən pul xərcləməyi sevirəm, amma ciddi desəm atamı xatırladıram. Beş qız, əsl nəcabətli gözəllər. O məhz varlı kürəkən arzusundadır. Bu göylərdə kəsilən və yerdə bəyənilən kəbinlərdən biri olacaq. Biz Roland qəsrində yaşayacağıq. Əmin olun, əgər arvadım olsanız, məni mütləq Lord Mayor seçəcəklər. Elizabeth, əzizim, mümkündür ki, bu etiketin pozulmasıdır, amma mən sizi hökmən öpməliyəm.